verkabel mich am Sicherungskasten und mähe alle Rasen auf der ganzen Welt zur selben Zeit. Kraft meiner Gedanken. Ich erzähle mir das Elend, wäre eine wirklich wichtige Erfahrung, während ich aus dem Gefängnis klettere, mit dem ich Millionen verdiene. Ganz gut.
Tingul Shqiptar, www.lora.ch. Emisioni Tingulli Shqiptar, emision në gjuhën shqipe në Radio Lor, transmetohet çdo të mërkurë nga ora 16 gjenorë në 17. Emisioni përmban informacione të ndryshme nga viset shqiptare, gjithashtu dhe nga Zvicra. Udhëheqës dhe redaktori emisionit Kadri Ismaili. Muzika do t'ju shoqëroj gjatë kësaj ore. Gjithsesi, pra edhe ju jeni pjesë e emisionit. E emisionin mund të kontaktohet përmes numrit të telefonit 076-508-2104, www.lora.ch, 97.5 MHz.
Dashurohet, rall kush e kupton, por zemra e lënë duar, dashuri kërkon. Ajo dashunia që ma patë e vën, nuk më bëni të lumtur, por vetëm lënë do. Qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem. Dashunia dyve na lëndo, të që lutje tona ma mire kuptoj. Ajo dashunia që ma pateve, nuk më bëri të lumtur, por vetëm lëndo. Qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem. Qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'paku dashuni të ke.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të emisionit Tingulli Shqiptar, në mikrofon Kadri Ismaili. Po fillojmë disa informacione nga viset shqiptare. Kurti thot na duhet të drejtësi për të gjithë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Pallëvajimet me të kalurën e kemi vënë si kapitull të veçantë në kornizën e përgjithshme që të duhet ta përfshinë të marrëveshjen finale me Serbinë. Nuk mund të ecim drejt të ardhmes pa e adresuar të kaluarën, pa u ballafaquar me të, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fjalën e tij në shënimin e ditës ndërkombëtare të zhdukurve me dhunë, thuhet nga informacioni që na vjen nga Kosova. Borrelli thot të parandalohen thot përpjekjet e Rusisë për të destabilizuar Ballkanin. Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë dekurduar në një takim në Prag se duhet të parandalohet përpjekja e Rusisë për të destabilizuar rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe se për stabilitetin e Evropës rajoni duhet të ketë një perspektivë evropiane. Ne bashkëpunojmë thot me Bosnjë-Hercegovinën ku operacioni Althea luan një rol kyç për stabilitetin. Ne dua thot të ofrojmë një perspektivë evropiane Ballkanit Perëndimor. Ne duam thot të ndihmojmë në zgjidhjen e krizave të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Vërejmë thot përpjekje nga jashtë për të ndërhyrë në punë të mbrojtshme të Bosnjë-Hercegovinës, ka thënë kreu i diplomacisë evropiane Josep Borrell në një intervistë dhe konferencë për shtyp gjatë takimit të ka transmetuar Telegrafi. Si që kanë transmetuar në një Ballkani Perëndimor dhe Afrika ishin në agjendën e takimit të ministrave të mbrojtjes, kur diskutuan pasojat globale të pushtimit rus të Ukrainës me pikat e reja të krizës në mbar botën si dhe rajonet të Rusia po synon të destabilizoj. Partneret në jug të Evropës janë të ekspozuar të ndaj mbrojtjes bajqës së peng nga Rusia, veçanërisht kur bëhet fjallë për ekspertët e drithrave, eksportin falni ekspertët e drithrave po thuhet kështu, ne ime të kënaqur me që marrëveshja e eksportit është në fuqi, dhe dërgesat e para tashmë kanë mbritur në Djibouti. Ne jemi thotë duke bashkëpunuar ngushtë me okupën të cilat luan një rol kyç diplomatik, ka thënë Borrelli. Lajmi i radhës gjithashtu nga Kosova. Reciprociteti për Targa Lajçaku ka një afat prej 2 muajsh për të gjetur një zgjidhje, propozuam disa ide. Ka një afat prej 2 muajsh për të gjetur zgjidhje për çështjen e targave Kosovë-Serbi. Kështu ka thënë i dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak, shuan media serbe për cilë dhe Telegrafi. A i ka deklaruar se beson se do të gjenjë një zgjidhje dhe se partnerët tu janë propozuar disa ide. I pyetur nga një gazetari Euronews Serbia për zgjidhjen për targat, ka deklaruar dhe deklaratën e presidentit Serbis Vučić se nuk është optimist se do të gjendet një zgjidhje deri më 1 shtator. Miroslav Lajçaku ka u shpresë se nuk mundon thotë se duhet të kërkuar zgjidhje deri në atë datë. Vendimi i qeverisë së Kosovës është që procesi të përfundojë deri në fund të tetorit, pra kemi 2 muaj për të gjetur një zgjidhje. Tashmë jemi në atë proces. Tashmë kemi pasur bisedime me presidentin Vučić dhe kryeministin Albin Kurti për atë temë. Besoj se do të gjejmë një zgjidhje, citohet të ketë thënë Miroslav Lajçak, i cili po merr pjesë në forumin e Bledit në Sloveni. Dërsa i pyetur se si është e shë zgjidhen për targat, ai tha se nuk dëshiron të hyjë në detaje. Në këtë drejtim ai është pyetur nëse ka kjo periudhë 2 muajore është konfirmuar edhe nga pala e Kosovës dhe i dërguari special i BE-s ka thënë po sigurisht. Ajo fushatë regjistrimi fillon me 1 shtator dhe duhet të zgjasë 2 muaj. Nuk prez ndonjë dramë me 1 shtator, nuk ka arsye për këtë. Ne kemi atë periudhë 2 muajore për të gjetur një zgjidhje, siç e kemi gjetur në lidhje me kartat e identitetit, ka thënë Matej Lajçak duke shtuar se duhet të jetë optimist.
Ej më dej, po të zirash, as këmë zemër nuk e lash,
ke pak në kranon shtatin ta.
Dëgjon emisionin Tingulli Shqiptar, të nderuar miq, ne po vazhdojmë me informacionet e radhës. Një informacion tjetër nga Kosova, gërvalla në forumin e Bledit nuk kërkojnë privilegje, por të na pranoni si antar të këtij unioni. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla ndodhet për vizitë në Sloveni, ku po marr pjesë në forumin e Bledit. Në panelin e këtij forumi strategjik i cili mbledh së bashku liderët e rajonit dhe vendeve të tjera evropiane, Gërvalla ka thënë se Kosova nuk po kërkon privilegje e as rrugë të shkurtra për të bëhet antar i këtij unioni. Ne nuk kërkojmë privilegje apo rrugë të shkurtra, por kërkojmë që të na vlerësoni me vlerat që i kemi për vete dhe të në lajoni thotë të bëjmë antar i këtij unioni, në momentin kur ne përvetësojmë të njëjtat vlera, është shprehur krye diplomatja e Kosovës.
qatë zamër si amane Që ta tirë se nuk e potale Se ne asë një nuk patëm far Pra fajne ka kjo rrugë e gjatë A rrugë e gjatë Nuk e dim se I ke me kuje Se me not në simene Se ajo që kam beti Janë kujtime që I kishin e As vet nuk e di qka kisha Vesh një her me than dhe gjuzanin ta Dëpse ka shumë kohë që s'jemi pa Kjo nuk do thot se jemi da A jemi da Nuk e dim se I ke me kuje Se me lot në zimene Nëse këthem nga gurbe ti Tje se ajo qka me Nuk e dim se I ke me kuje Se me not në simene Nëse këthem nga gurbe ti Tije se ajo që kam beti Janë kujtime që I kishine
Tani juftojmë të dëgjojmë pjesën e fundit muzikore mi ishtë ndëruar të emisionit tingulli shqiptar, mos haroni të na kontaktoni me SMS porosi në numrin 076-508-2204. SMS-e që vinë dhe thot do të lexojnë në emisionin vijues. Ju keni mundësi pra dhe të reklamoni diçka në emisionin ton, mos haroni pra të na kontaktoni. Kadri Ismali dhe ekipi realizues ju dëshiron arktime dhe më tutjej në www.lora.ch 97.5 MHz.
Unë ty moj të kam e dashtëje Prej së vogli Dhe në pleçni Së të vjene keqenje Me më lane jama Dhe me marun Ajde tjetër e njeri
Muzika tam pash dysy dhe zëshëm ke pash dysy dhe tu isi dritam pash dysy dhe zëshëm ke pash meskine dhe nal no files me mdiftu se kuja je pash meskine dhe nal no files me mdiftu se kuja je. Në diarem, nash me ditë se ku ja jam Be po të bajë ty more diarem, nash me ditë se ku ja jam Për dësë dë që kam në balem, se na veje din me shkuda Për dësë dë që kam në balem, se na veje din me shkuda
Yeah.
Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe teleshikues të Radio Televizionit të Artë dhe Radio Lorës, programit në gjuhën shqipe Tingulli Shqiptar. Biblioteka Pestalloci në Hardau, ftesë. Ju ftojmë të merrni pjesë në prezantimin e librit Paradigma e Parajsës, poezi për dashurinë nga Gjek Marinaj, organizuar nga Suela Jorgaçi, drejtuese e bibliotekës Pestalloci Hardau. Në këtë eveniment, përveç autorit dhe bashkëshortës së tij, do të marrin pjesë miq të autorit, shkrimtar, artist intelektual dhe disa profesor universitar që punojnë në Zvicër, Gjermani, Itali dhe Francë. Nga që pjesëmarrja pritet të jetë më e madhe se kapaciteti i sallës, në dispozicion ju lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri më datën 8 shtator 2022. Eveniment i mbahet me ditën e shtunë 10 shtator 2022 ora 16:00 në adresën BBZ Hardau Nora Strasse 20 8004 Zyri. Pasi vendet edhe njëherë janë të kufizuara, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj. Këtë mund ta bëni edhe përmes emailit shefqet.dibrani@bluevin.ch +41 79 488 80 26.